Pirms 17 gadiem dibinātajā Losandželosas latviešu vīru korī uzdziedāsim brāļi, satikušies visdažādākie dzīves stāsti. Korī dzied gan trimdas latviešu no visas Kalifornijas, gan pēdējos gados laimes meklējumos Amerikā nonākušie. Advokāti, ārsti, inženieri, producenti, ugunsdzēsēji un silīcija ielejas profesionāļi. Uzstājoties ASV un Kanādā, vīri no skatītājiem daudzkārt dzirdējuši – jums jābrauc uz Latviju. Pēc vairāku gadu gatavošanās tas beidzot izdevies, stāsta Dienvidu Kalifornijas latviešu biedrības priekšnieks un kora bass Ivars Mičulis.
Un mūsu stiprais punkts ir, kā mēs runājam, mēs mēģinām saistību ar skatītājiem. Tāpēc mēs mūžīgi stāvam uz grīdas, vai ne? Mēs gribam tā skatītāju, cik vien var tu, ja? Un tad mēs ar viņiem tā vairāk ejam, ir sevišķi dažas dziesmas, kur mums ir taisni, kur mēs viņiem, pie viņiem ejam klāt, atkāpjamies, un mēs kustības mums ir tādas, vai ne, mēs uzsaucam, smejamies, nē, mēs neesam nopietni.
Mičuļa teiktos pilkti apliecina arī interneta vietnē YouTube redzamais kora videoklips Raimonda Paula apderinātajai tautsdziesmai par āzīti, kur vīri smokingos dejo slēpjas aiz palmām un acīm redzami lieliski pavada laiku. Uz Latviju koris atvedis ļoti plašu programmu. Gan latviešu tautsdziesmu apdaris un oriģināla dziesmas, gan amerikāņu spirituāls un dziesmas itāļu, igauņu un čehu valodā. Arī koristu sastāvs ir raips, saka Mičulis. Vismaz trīs dziedātāju paaudzes.
Mēs sev uzskatām kā tā diasporas seju. Tā kā mēs esam latviski, bet tajā pašā laikā atvērti uz visu pasauli. Mums arī dziedātāji nav tikai, teiksim, no Losandželosas, mums nāk arī no San Francisco, kas ir 650 km, ir kas no šeins atbraukuši beidzamā laikā ir. Mums dzied tādi, vai ne, kas nerunā latviski, bet kuriem ir latviešu saknes. Viņam patīk būt latviešu vidū, patīk arī liemācītos arī atkal latviešu valodas, saprot, viņi var, bet viņi nevar runāt.
Kora vienīgā dāma ir diriģente Laura Rokpelna Mičule. Savulaik dziedājusi kamerkorī Avesol, 80. gados viņa devās uz ASV studēt mūziku un 97. Gadā nodibināja vīru kori. Atšķirībā no daudziem citiem koriem, šim kolektīvam problēma ar jauniešu iesaisti nav. Par to jāpateicas kora humora garam un pacietīgajai diriģentei, saka viņas vīrs Ivars Mičulis un dziedātājs Imants Leitis.
Daži aiziet, bet mums vienmēr jauni nāk klāt un jaunieši. Par to mēs esam ļoti priecīgi. Mēs jau esam vienu no diviem vecākiem kori.
Tā paudze, teiksim, jā. Mūsu kori tāpat tikai šeit. Tie kori, kas turiens aizbāc pēc otru pasaules karu, vai ne, tur nodibinājās, vai ne, tie visi dziedātāji ir ar gadu vecāki palikuši, un tie aiziet prom, un vai ne, kaut kādīgi tos jaunos nevar pievilkt. Bet mēs varam.
Ar
mēs, ko? Mēs varam uz savu, kas mēs esam, kādas dziesmas mēs dziedam, kādā veidā mēs pasniedzam sevi, kādi mūsu koncerti, mūsu uzstāšanās, un mums arī diriģenti, vai ne. Ļoti enerģiska, ļoti zinoša un ļoti
pacietīga
ja, mums, jā. Sevišķi, vai ne, tu zini, tā vīrieši vasā 24, kādi mēģina savaldīt, vai ne. Mēs jau tie bases esam tie mierīgie, mums tie tenori, tie tēdrus ir trakie, vai ne.
Savu pirmo koncertu Latvijā koris uzdziedāsim brāļi sniegs šovakar koncertzālē Avesola Rīgā. Otrdien viesosies Rēzeknē un trešdien Daugavpilī, ceturtdien Rīgas latviešu biedrībā. Savukārt no 20. Līdz 22. Jūnijam koris apceļos Liepāju, Lesteni, Suntažus un Valmieru. Daļa ienākuma no viļetēm koris ziedos bērnu namiem un arī Lestenes baznīcas atjaunošanai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.